Πάμε πάλι στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, το ερώτημα για να κλείσουμε.
Ναι, το ερώτημα είναι ότι μπορεί τα βίντεο να βοηθούν ότι είναι ok και να ανατρέπεται όλοι σε ένα βαθμό σημαντικό. Με κάποιες παραλήψεις προφανώς έχουν γίνει, γιατί κακή ενημέρωση του Πρωθυπουργού, δεν ξέρω τι. Όλη η ιστορία περί συγκάλυψης. Ή να πάμε στην προανακριτική και να προκύψουν νέα στοιχεία πιο σημαντικά από αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα για τον κύριο Τριαντόπουλο. Άρα λοιπόν ανοιχτά όλα. Γι' αυτό είπα, γιατί βιάζεστε για να καταθέσετε πρόταση για την πρόταση μορφής.
Δεν βιαζόμαστε, κύριε Δελατόλα. Όλες αυτές οι παλινοδίες, βίντεο που ξαφνικά έρχονται στο φως της δημοσιότητας 2 χρόνια μετά το δυστύχημα, ενώ θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή οι εταιρείες που πληρώνονται από τον ΟΣΕ, δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο,
σωστό,
να έχουν από 15 κάμερες από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας μέχρι και τη σύγκρουση. Εδώ προκύπτει ότι κάποιοι έπαιρναν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το υλικό και έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή στη δημοσιότητα. Από τις παραδοχές του Πρωθυπουργού για την εξεταστική του κουκουλώματος, για την κακή στιγμή της εξεταστικής και για τον καλό σκοπό του μπαζώματος στο σημείο του δυστυχήματος. Ακόμα κι αν μόνο ήταν ο σκοπός η πολιτική κυριαρχία, το διακύβευμα των εκλογών, η εξουσία, ακόμα κι αν υπήρχε μόνο αυτός διάθεση, αποτελεί πολύ μεγάλη προσβολή στη μνήμη και των νεκρών και των συγγενών τους το γεγονός ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα στις αρχές να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια. Τι είναι αυτή η αποκάλυψη που είδα χτες στη Real News, στην εφημερίδα, όπου υπάρχουν φωτογραφίες και εκτιμήσεις με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ότι το κυβότιο που βρίσκονται τα έλαια σιλικόνης είναι απείραχτο ενώ η φωτιά μένεται μετά τη σύγκρουση. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν πρέπει οι πολιτικοί να πέφτουμε στην παγίδα, εκτιμώ, να κάνουμε τους αναλυτές των βίντεο, των στοιχείων ή των φωτογραφιών. Αυτό είναι δουλειά των παραματογνωμόνων και της δημοσιογραφικής έρευνας. Εμείς λέμε, υπάρχει ανακολουθία, υπάρχει δολοπλοκία και εκτιμούμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θεωρεί ότι όσο είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με βίντεο, με παρεμβάσεις, με χειρισμό διαφόρων πτυχών της υπόθεσης, ούτε την αλήθεια θα μάθουμε, ούτε δικαιοσύνη θα απονεμηθεί.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημερίζουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καραμέρο. Καλή εβδομάδα.
Επίσης, Real FM. Σχεδίασε τη ζωή που θες στο δικό σου σπίτι. Σήμερα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 του Ταμείου Ανάκαμψης και την Εθνική Τράπεζα, μπορείς να το αποκτήσεις με άτοκο δάνειο για το 50% του ποσού, προνομιακό επιτόκιο για το υπόλοιπο ποσό και χρηματοδότηση έως και 90% της αξίας του ακινήτου. Επιπλέον, απολαμβάνεις 10% έκπτωση στην IKEA και προνομιακή χρηματοδότηση για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση για να το φτιάξεις όπως ονειρεύεσαι. Και με κάθε συνεπή πληρωμή δόσης, κερδίζεις διπλάσιους πόντους Go for More. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας. Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος σε περιμένει για να σε καθοδηγήσει. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες αποκαλύψεις της Real News που καταρρύπτουν τη θεωρία της έκρηξης από έλαια σιλικόνη στο δυστύχημα των Τεμπών. Η φωτογραφία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και το πόρισμα για τα κενά ασφαλείας. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών πραγματογνωμόνων τα νέα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο δικηγόρος της εταιρείας φύλαξης που τα παρέδωσε στον εφέτη ανακριτή. Όλο το χρονικό του διπλού φωνικού στη Λάρισα, τι όπλησε το χέρι του 60χρονου δράστη που σκότωσε 2 άτομα, ταμπουρώθηκε στο ξυλουργείο του και αυτοκτόνησε. Οι διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, οι πυροβολισμοί εναντίον τους και το ποινικό του παρελθόν. Έρχεται εντός της εβδομάδας το ψηφιακό πελατολόγιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Από το χώρο των αυτοκινήτων θα αρχίσει η εφαρμογή του, θα καταγράφεται ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, σε πάρκινγκ, πλυντήρια και συνεργεία.
Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
Κάποιοι γιορτάζουν τον έρωτα με το άλλο τους μισό και κάποιοι με το φαγητό. Ένα είναι σίγουρο, ο έρωτας περνά από το eShop.gr. Εάν το τέρι σου είναι high-tech τυπάκι, σου έχουμε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Αν πάλι είναι beauty lover, σου έχουμε top προϊόντα ομορφιάς. Αν όμως ο ερωτάς σου είναι το ψήσιμο, εδώ θα γνωρίσεις τη νέα σου αγαπημένη. Την πιο hot γκριλιέρα. eShop.gr. Τα πάντα για σένα.
Ακούω πως μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς. Είναι αλήθεια? Στην Current Motion φυσικά και είναι αλήθεια. Μπες στο currentmotion.gr ή κατέβασε το app και κάνε τώρα την επόμενη κράτησή σου άφοβα.
Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
Εγκρίθηκε! Επιτέλους!
Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
Δεύτερη έκθεση Industry Tech, βιομηχανικός εξοπλισμός και Smart Manufacturing. Μαζί παράλληλες εκδηλώσεις και ο πανελλήνιος διαγωνισμός ρομποτικής. 14 με 16 Φεβρουαρίου, ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης, Υπουργέ, δεν θέλω να σας βάλω στα γρανάζια των ανακρίσεων κλπ. Και είναι λογικό και ούτε εμείς το θέλουμε να κάνουμε κριτική αν άργησε ο δικαστής, τι ζήτησε, τι ζήτησε. Θα πω όμως το εξής απλό πράγμα που ελπίζω ο ακροατής να καταλαβαίνει και οι ακροατές τι λέμε. Ο ΟΣΕ, που είναι η υπηρεσία που υπάγεται στο ελληνικό δημόσιο και στο κράτος, ενώ έχει δώσει σε μια εταιρεία όλο το υλικό αυτό να βιντεοσκοπεί τους σταθμούς, δεν ξέρω, τα τρένα, τα βαγόνια κλπ, δεν δίνει όλο το υλικό από την πρώτη στιγμή, για να μην έχουμε τώρα αυτό τα μισά τώρα με τη μεσά πριν 6 μήνες, το πρώτο τρίμηνο, τα πρώτα, τα επιβατικά κλπ. Δεν θα έπρεπε η εποπτεύουσα, το Υπουργείο ποιο είναι στον ΟΣΕ, να είχε δώσει αυτή την εντολή στην εταιρεία? Ό,τι υλικό έχετε στις 240 κάμερες να δοθεί στον ανακριτή.
Αυτή η εντολή έχει δοθεί. Όλα στο
γιατί
φως.
Γιατί τα βλέπουμε με δόσεις?
Όλα στο φως, καμία σκιά.
Ναι, όλα στο φως, κάθε, το λέτε, αλλά με δόσεις πιθανό, το βλέπουμε αυτό.
Κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο γύρω από αυτή την τραγική υπόθεση που έχει κοστίσει ζωές, έχει προκαλέσει αβάσταχτο πόνο σε οικογένειες, πρέπει να απαντηθεί, πρέπει να διαλευκανθεί, αλλά μοναδικός αρμόδιος με βάση τις αρχές και τις επιταγές του κράτους δικαίου είναι η δικαιοσύνη, κανένας άλλος. Και να πούμε εδώ, κύριε Δελατόλα, ότι βασική αρχή, απαρέγκλητη αρχή μιας ανακριτικής διαδικασίας είναι η εχεμήθεια και η εμπιστευτικότητα. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει και δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο έργο του ανακριτή, του εισαγγελέα και του τελικού δικαστή που είναι και ο μόνος κριτής. Επομένως εδώ, γιατί είμαι βέβαιος ότι πολλοί ακροατές, όλοι οι πολίτες αγωνιούν για να μάθουν τελικά τι έγινε, πώς έγινε, γιατί προκλήθηκε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς δεν θα ξαναγίνει, τι έγινε μετά κατά την διαχείριση του δυστυχήματος. Όλα αυτά όμως αποτελούν στοιχεία της προανάκρισης και επενδύονται από αυτό που σας είπα πριν, από την απόλυτη εμπιστευτικότητα που χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία.
Και τι έχουν τα βίντεο με δόσεις, κυρία Ισκέρση, εγώ ρώτησα αυτό.
Όσες διαρροές γίνονται από το υλικό αυτό, προφανώς αξιολογούνται, εξετάζονται, αλλά δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη και θέση ούτε για την εγκυρότητα ή μη, ούτε και για το προς τα που θα κατευθύνουν τελικά την έρευνα, το έργο του ανακριτή, του εισαγγελέα και τελικά του δικαστή. Τι θέλω να πω εδώ, επαναλαμβάνω. Μιλάμε για μια υπόθεση τραγική, είναι μια υπόθεση που μας έχει πληγώσει όλους βαθιά και ο μόνος τρόπος για να μην ξανασυμβεί ένα τέτοιο δυστύχημα είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να εξετάσει όλα τα δεδομένα, να πάρει όλο το χρόνο που χρειάζεται και επαναλαμβάνω να απαντηθεί κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο.
Πάντως, κύριε Σκέρτσο, η δικαιοσύνη είναι ένα κομμάτι.
Επιτρέψτε μόνο να πω κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Γιατί εδώ μιλάνε πολλοί για το κράτος δικαίου, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια απόλυτη πολιτική εργαλειοποίηση και μια ασέλεγια σε βάρος του κράτους δικαίου. Ποια είναι η βασική θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου? Είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Ή για να το πω διαφορετικά, ότι όταν εσείς ή εγώ κατηγορώ κάποιον για κάτι, οφείλω να προσκομίσω και τις αποδείξεις. Η έλλειψη αποδείξεων δεν αποτελεί τεκμήριο ενοχής. Οφείλει αυτός ο οποίος απαγγέλει κάποιες κατηγορίες να τις τεκμηριώσει και αυτό εξετάζει ο δικαστής. Επομένως, για να μην ξεχάσουμε και αυτά τα οποία ξέρουμε, κράτος δικαίου σημαίνει ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει αυτή την έρευνα, κανένας άλλος. Προφανώς
εμείς να μην επισημαίνουμε τις καθυστερήσεις.
Μα λέτε
αυτονόητα πράγματα, κύριε Σκέρτσο. Μας κάνετε τώρα μάθημα για το πώς πίνει το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Ασχολούμαστε με αυτά, κύριε Σκέρτσο, πολλά χρόνια πριν εσείς μπείτε στην πολιτική. Εγώ είπα το εξής, κύριε Σκέρτσο, και δεν μου απαντήσατε. Ο ΟΣΕ, που είναι μια εταιρεία η οποία εποπτεύεται από το ελληνικό δημόσιο, άρα από το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν έδωσε εντολή να πάει όλο το υλικό και να μην το έχουμε με δόσεις? Δεν είπα εγώ ότι ανακριτή, ότι εγώ θα το κρίνω το υλικό.
Εσείς με ρωτήσατε σε πολιτικό επίπεδο ποια είναι η κατεύθυνση που έχει δώσει η κυβέρνηση και εγώ σας απάντησα ότι πολιτικά είναι μία και μόνη η κατεύθυνση που έχει δοθεί. Να δοθούν όλα τα στοιχεία και να διευκολύνουμε το έργο της δικαιοσύνης.
Καλά,
τίποτα
λέτε,
άλλο,
αλλά
καμία σκιά, και να επαναλάβω εδώ ότι η κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης του έργου της δικαιοσύνης, τα οποία έχουν ζητηθεί από τη δικαιοσύνη, έχουν νομοθετηθεί με την κυβερνητική πλειοψηφία και έχουν καταψηφιστεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θυμίζω συγκεκριμένα και την ρύθμιση που ζητήθηκε για την άρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών όσων εμπλέκονται σε αυτή την τραγική υπόθεση, αλλά και την ρύθμιση που ψηφίστηκε για την αφαίρεση του σταδίου της παραπομπής σε δικαστικό συμβούλιο, άρα για την επιτάχυνση της παραπομπής στην τελική.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός ότι δύο χρόνια μετά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
Επειδή μιλάμε για συγκάλυψη, και είναι πολύ βαριά λέξη συγκάλυψη, διότι προϋποθέτει δόλο, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κατηγορείται για τα ίδια και τα αντίθετά της. Η κυβέρνηση είναι επισπεύδουσα σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, αλλά ξέρετε, όταν η κυβέρνηση λέει και τα ίδια και τα αντίθετά τους, γιατί αυτό έχει συμβεί περίπου, λέει τα ίδια, λέει και τα αντίθετά τους. Και αναφέρομαι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στη συνέντευξη που έδωσε και αναθεώρησε πολλά πράγματα τα οποία είχε πει δημόσια. Εκεί λοιπόν, βεβαίως η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, αλλά δημιουργείται και ένα πολιτικό ζήτημα. Αυτό το πολιτικό ζήτημα δεν έχετε δώσει απαντήσεις.
Πριν από ένα χρόνο δημόσια είπε αυτό το οποίο είπε και πριν από λίγες ημέρες. Είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει, πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να βγάλει τα τελικά συμπεράσματα και τις αποφάσεις. Και κάτι ακόμα. Όταν μιλάμε για συγκάλυψη, για κάποιο είδους παροχή προστασίας σε κάποια αόρατα συμφέροντα, ουσιαστικά η πολιτική κατηγορία αλλά και η ποινική κατηγορία είναι ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που αποτελεί μια σχεδόν εγκληματική οργάνωση από την κορυφή έως τη βάση της. Αυτό είναι κάτι πραγματικά ανήκουστο. Και όσοι μιλάνε για συγκάλυψη πρέπει να γνωρίζουν τι είναι αυτό το οποίο λένε και τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά με το οποίο κατηγορούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και μέλη της κυβέρνησης. Αυτά, επαναλαμβάνω, σε ένα κράτος δικαίου, όταν λέγονται, πρέπει να υποστηρίζονται από τεκμηρίωση και αποδείξεις. Διαφορετικά, μιλάμε για ζούγκλα και όχι για κράτος δικαίου.
Πάντως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε με μεγάλη ευκολία ναι στην πρώην ακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο, όταν μόλις πέρσι, Φεβρουάριος ήταν, πριν από ένα χρόνο, η πλειοψηφία κυβερνητική δεν επέτρεψε καν να πάει μάρτυρα στην εξεταστική. Τι θέλετε, τι γνώμη θέλετε να σχηματίσουν οι πολίτες δηλαδή για το χειρισμό το πολιτικό που έχει γίνει?
Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση είναι επισπεύδουσα στο να μην υπάρξει καμία απολύτως σκιά. Αντιθέτως, αυτό το οποίο βλέπουμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι μια προσπάθεια αφενός πολιτικής εργαλειοποίησης και ενός παντελώς αθέμητου κομματικού ανταγωνισμού που τελικά συσκοτίζει αντί να ρίχνει φως στην υπόθεση αυτή. Και να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Έγινε πέρυσι ολόκληρη πρόταση μομφής δυσπιστίας προς την κυβέρνηση στη βάση κάποιων δημοσιευμάτων περί μονταζιέρας και αλλίωσης των ηχητικών δεδομένων που η κυβέρνηση, πρώτη όπως σας είπα και στην αρχή, έδωσε την κατεύθυνση ότι όλα πρέπει να δοθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή, με βάση πλέον τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, δεν υφίσταται ως κατηγορία. Δηλαδή η αντιπολίτευση εδώ και δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζεται ως ένα πιο συστημικό και σοβαρό κόμμα, υποπίπτει σε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο και ολισθηρό λάθος αλλά και δρόμο. Επαναλαμβάνω, ας μην κάνουμε ούτε τους τηλεεισαγγελείς ούτε τους πολιτικούς δικαστές. Δεν μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να έχει δικάσει, να έχει προδικάσει και να έχει βγάλει καταδικαστική απόφαση. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα σε μια δημοκρατία και δυστυχώς δημιουργούν μια συνθήκη, ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται κανέναν θεσμό.
Κύριε Σκέρτσο, κύριε Υπουργέ, κρίνοντας εκ των υστέρων και με βάση όσα μεσολάβησαν έκτοτε, ήταν, πιστεύετε, σωστή ή λάθος η απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Σπίρτζη για το θέμα της τηλεδιοίκησης, της σύμβασης για την τηλεδιοίκηση και των καθυστερήσεων στην υλοποίησή της?
Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα πει ότι περιμένει συγκεκριμένο κατηγορητήριο από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα όλα συζητιούνται. Ωστόσο, εδώ δεν έχει υπάρξει κανένα κατηγορητήριο πριν αυτό το οποίο κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο είχε γίνει και πάρα πολύ συζήτηση.
Είχε ζητηθεί προανακριτική και την απορρίψατε.
Με βάση συγκεκριμένο κατηγορητήριο, επαναλαμβάνω. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αυτό δεν έχει κατατεθεί. Επομένως, εδώ πέρα.
Η αντιπολίτευση είχε καταθέσει. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει συγκεκριμένο κατηγορητήριο και για τους δύο, και για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σπίριτζη.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό πρέπει να γίνει στην βάση των στοιχείων της δικογραφίας τα οποία έρχονται στη Βουλή. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί το κατηγορητήριο που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σε βάρος του κυρίου Τριαντόπουλου. Εδώ μιλάμε για όρους οι οποίοι είναι πρωτοφανείς. Μιλάμε για ψυχική συνδρομή. Μιλάμε ουσιαστικά για πράγματα τα οποία παραπέμπονται στη σφαίρα της μεταφυσικής, χωρίς να εισφέρεται κανένα απολύτως στοιχείο. Ο κύριος Τριαντόπουλος βρέθηκε στο σημείο αυτό, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας, της τυπικής και ουσιαστικής αρμοδιότητας που είχε για κρατική αρρωγή. Ο άνθρωπος αυτός έχει βρεθεί σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων για να παρέχει συνδρομή, κρατική αρρωγή σε όσους πολίτες έχουν υποστεί κάθε είδους καταστροφή ή ζημιά σε περιουσίες, σε αγαθά. Αυτό έκανε και τότε. Εκκλήθηκε ουσιαστικά και πήγε για να παρέχει συνδρομή στις οικογένειες των θυμάτων, των οικογενειών και μάλιστα εκείνες τις ημέρες, και σας παρακαλώ να δείτε τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής και τα δελτία τύπου, ανακοινώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου ένα πακέτο μέτρων, 11 μέτρα συγκεκριμένα, αρρωγής, στήριξης στις οικογένειες. Από συντάξεις μέχρι διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο, διαγραφή δανείων, μέτρα για τη στήριξη των φοιτητών, για μεταγραφές. Πολλά μέτρα στα οποία
Να προλάβουμε να συζητήσουμε και ένα-δυο θέματα ακόμη που είναι σημαντικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει με τις κινήσεις του Προέδρου Τραμπ. Έναν εμπορικό πόλεμο που είναι λίαν πιθανό να έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Είχαμε η τελευταία κίνηση στη Σκακέρα, του Προέδρου Τραμπ ήταν η επιβολή δασμών 25%, αν θυμάμαι καλά, για αλουμίνιο και χάλιβα. Και επειδή και η πατρίδα μας κάνει τέτοιες εξαγωγές, αναρωτιέμαι τι επίπτωση θα έχει.
Η εμπορική πόλεμη δυστυχώς έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι έχουν ευθεία επίπτωση, αρνητική δηλαδή συνέπεια, στην ανάπτυξη των οικονομιών. Επομένως, αυτές οι κινήσεις που πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθούν, διότι μπορεί να αποτελούν απλά μια διαπραγματευτική τακτική από την πλευρά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δυστυχώς οδηγούν σε αντίμετρα, οδηγούν σε περιορισμό του διεθνούς εμπορίου και για την Ελλάδα σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί μια τέτοια απόφαση, εφόσον επαναλαμβάνω υλοποιηθεί και για την υπόλοιπη Ευρώπη, ένα περιβάλλον θετικό. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες και η ελληνική οικονομία, για να μπορεί να γίνει πιο παραγωγική, πρέπει να αντιμετωπίζει ισότιμους κανόνες διεθνούς εμπορίου και να έχει ανταγωνιστικά κόστη ως προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στο διεθνές περιβάλλον. Επομένως, τέτοιοι δασμοί σίγουρα μπορεί να πλήξουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων είναι και τα ελληνικά προϊόντα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι κατά πόσο συμβάλλουν σε αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουμε. Δηλαδή την μεγέθυνση του ΑΕΠ, την αύξηση των εξαγωγών και μέσα από αυτές τις εξαγωγές την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων γραμμών παραγωγής και νέων θέσεων εργασίας.
Να πάω στα ελληνοτουρκικά να ρωτήσω τον κύριο Σκέρτσο, γιατί τα πλοία είναι έξω από την Κρήτη, κύριε Υπουργέ, στην έρευνα που κάνουν για το καλώδιο Κρήτης Κύπρου, και από την πρώτη μέρα που βρέθηκαν εκεί δέχτηκαν παρενόχληση από τουρκικά σκάφη. Και μάλιστα δεν περίμεναν καν να πάνε στην Κάσο, το κάνανε από την Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα προχωρήσουν αυτές οι έρευνες, τα πλοία δηλαδή θα βγουν και έξω από τα χωρικά μας ύδατα, στα διεθνή ύδατα, εκεί που συμπίπτουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο, ή θα κάνουν τις έρευνες γύρω από την Κρήτη και θα επιστρέψουν?
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όχι μόνο εθνικού ή ελληνοκυπριακού ενδιαφέροντος. Μιλάμε για μια διασύνδεση η οποία είναι πολύ σημαντική και επομένως λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο διπλωματικό πεδίο, ώστε το έργο αυτό να μπορέσει να υλοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Κύριε Σκέρτσο, να ρωτήσω κάτι πολιτικό, έτσι κλείνοντας. Ακούσαμε και εσάς τώρα βέβαια την κατηγορία για την αντιπολίτευση, ότι εργαλειοποιεί το θέμα των τεμπών κλπ. Όμως παρατηρεί κανείς ότι καθορίζει σε έναν βαθμό η αντιπολίτευση την πολιτική ατζέντα το τελευταίο διάστημα και εσείς λειτουργείτε αμυντικά και εξαιτίας των τεμπών.
Το σχόλιο όμως αυτό είναι ότι η κυβέρνηση αυτή για ένα πράγμα θα κριθεί. Για το κατά πόσο το 2027 θα έχει καταφέρει να προοδεύσει η χώρα μας σημαντικά και να συγκλίνει με αυτό το οποίο αποτελεί κοινό τόπο για την υπόλοιπη κεντρική και δυτική Ευρώπη. Αυτό το οποίο λέμε να γίνουμε Ευρώπη δηλαδή σε όλα τα κρίσιμα πεδία που ρυθμίζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την ευημερία των πολιτών. Καταβάλουμε μια σημαντική προσπάθεια.
Την Ευρώπη της Γερμανίας, της Γαλλίας, ποια Ευρώπη?
Βεβαίως, του σκληρού πυρήνα. Του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η φιλοδοξία. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, να μειώσουμε σιγά-σιγά τη μεγάλη απόσταση που αντικειμενικά μας χωρίζει λόγω της μεγάλης κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, η ευημερία δεν κρίνεται μόνο στα οικονομικά στοιχεία και στα εισοδήματα, που είναι φυσικά ο πρώτος και βασικός στόχος. Η ευημερία κρίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχουμε δηλαδή καλύτερα λεωφορεία, να έχουμε καλύτερους σιδηροδρόμους. Για όλα αυτά θα κριθούμε όμως στο τέλος και της δεύτερης θητείας, γιατί μιλάμε για μεγάλες αλλαγές, για ένα μετασχηματισμό του κράτους που είναι εν κινήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που μπορεί να μην είναι ορατός στον βαθμό που θα θέλαμε και που πρέπει σε όλους τους πολίτες. Ωστόσο, εφαρμόζεται ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που αλλάζουν το ελληνικό κράτος και την ελληνική οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δημόσιες επενδύσεις, μόνο δημόσιες επενδύσεις, υλοποιούνται αυτήν την οκταετία, 19-27. Και έχουμε βάσιμες πεπιθήσεις και την αισιόδοξη αλλά και τη φιλοδοξία ότι η Ελλάδα θα είναι διαφορετική το 27. Πρέπει να έχουμε καθαρό το βλέμμα μπροστά στην υλοποίηση και την παραγωγή κυβερνητικού έργου το οποίο είναι απτό, είναι αντιληπτό, που πράγματι κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών και από εκεί πέρα εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη και να παραβλέπουμε όλες αυτές τις σημαντικές υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου πρέπει, επαναλαμβάνω, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή συνέχεια.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna